11 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีเดินหน้าเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน EEC ต่อเนื่องผลักดันไทยก้าวสู่ประตูการค้าศูนย์กลางการลงทุนแห่งภูมิภาคคาดช่วงก่อสร้างเกิดการจ้างงาน 20,000 ตำแหน่งต่อปีนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้เร่งเดินหน้าเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน EEC ตามแผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพ.ศ. 2566ถึง 2570 ซึ่งคาดว่าประโยชน์ที่จะได้รับระหว่างช่วงการก่อสร้างจะทำให้เกิดการจ้างงานประมาณ 20,000 ตำแหน่งต่อปีและปี 2571 ถึงปี 2580 ประมาณ 12,000 ตำแหน่งต่อปีการเดินทางสะดวกรวดเร็วขึ้นลดความสูญเสียจากความล่าช้าการเดินทางประมาณ 10.75 ล้านบาทต่อวันหรือประมาณ 3,900 ล้านต่อปีลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ 5% ยกระดับชีวิตด้วยระบบขนส่งที่ทันสมัยเชื่อมต่อการเดินทางแบบไร้รอยต่อเดินทางจากกรุงเทพมหานครถึงระยองภายใน1ชั่วโมงลดมลพิษในสิ่งแวดล้อมลดปัญหาการจราจรเพิ่มประสิทธิภาพในพื้นที่ถนนจากความเร็ว65กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็น70กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีเส้นทางรถไฟทางคู่ที่เพิ่มขึ้น275กิโลเมตรปรับปรุงการก่อสร้างถนนและขยายช่องทางมากถึง25เส้นทางภายในปี2570นายธนกรกล่าวว่าด้วยวิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรีได้มีการผลักดันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานทุกระบบให้เชื่อมโยงทั้งทางรางทางน้ำเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะจากระบบรางจากรถไฟความเร็วสูงสนามบินอุตภเปาเชื่อมกับเมืองใหม่และแหล่งท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายและพัฒนาบุคลากรการศึกษาการวิจัยและเทคโนโลยีซึ่งการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถระบบรางและทางน้ำเชื่อมต่อการขนส่งรูปแบบอื่นเพื่อจะลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและยกระดับโครงข่ายคมนาคมรองรับการเดินทางของประชาชนอย่างไร้รอยต่อเพิ่มสัดส่วนการเดินทางระบบสาธารณะส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรางและทางน้ำเข้าถึงพื้นที่หลักใน EEC และยกระดับโครงข่ายคมนาคมด้วยมาตรการเชิงรุกและเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งก็เป็นไปตามรถแมพยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและร่างแผนพัฒนาฉบับที่13โดยเน้นให้ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนศูนย์กลางคมนาคมโลจิสติกของภูมิภาคที่จะสร้างความร่วมมือกลุ่มประเทศ CLMVT และจีนตอนใต้รวมทั้งโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคอื่นๆรองรับการเติบโตของ EEC ในอนาคตด้วยต่อกันที่เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะปรับรูปแบบงานเคาน์ดาวน์เป็น 3D วิชวลถ่ายทอดสดเท่านั้นป้องกันการระบาดโควิด-19นายณัฐกิจตั้งภูลสินธนาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนได้เปิดเผยว่าติดตามสถานการณ์โควิด-19 อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดและมีความห่วงใยในความปลอดภัยและสุขอนามัยของประชาชนโดยพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มที่ในการคุมเข้มมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดจึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานเคาน์ดาวน์เป็น 3D วิชวลถ่ายทอดสดให้ผู้ชมทั่วโลกได้ร่วมนับถอยหลังสู่ปีใหม่ปี2022ให้สมกับการเป็น Times Square of Asia สัญลักษณ์ของไทยแลนด์มาร์คแห่งการฉลองเคาท์ดาวน์ระดับโลกที่ประสบความสำเร็จต่อเนื่องยาวนานมากว่า20ปีซึ่งก็จะมีไฮไลท์สำคัญ Message to the World ส่งข้อความต่อสร้างแรงบันดาลใจจากคนไทยให้กับคนทั้งโลกที่กำลังก้าวข้ามผ่านสถานการณ์โควิด-19 ไปด้วยกันโดยสามารถชมสดได้ตั้งแต่เวลา 22:15 น.ถึง 00:15 น.ผ่านช่องทางไลฟ์สด Facebook Fanpage CenterWorld, รวมถึงแฟนเพจของเซ็นทรัลทุกสาขาทั่วประเทศทางนี้ทางศูนย์การค้าตอนนี้ได้เปิดให้บริการถึง 23:00 น.ต้นคริสต์มาสและคริสต์มาสมาร์เก็ตลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ได้เปิดถึงเวลา 24:00 นขณะที่ตำรวจเตือนเรื่องการยิงปืนขึ้นฟ้าเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนมีโทษตามกฎหมายพร้อมดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดพันตำรวจเอกสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่ากรณีการสูญเสียจากความรู้เท่าไม่ถึงการของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ชอบยิงปืนขึ้นฟ้าเฉลิมฉลองเทศกาลต่างๆด้วยความคึกขนองซึ่งบางเหตุการณ์ก่อให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินโดยบอกว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนไปถึงประชาชนโดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่2565ที่ทุกครอบครัวต่างพากันเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มักจะมีเหตุการณ์การยิงปืนขึ้น ึ้นฟ้าอาจจะเป็นเพราะความเชื่อส่วนบุคคลที่คิดว่าเป็นการขับไล่สิ่งไม่ดีหรือเคราะห์กรรมต่างๆเพื่อเป็นการเปิดรับโชคลาภเงินทองแต่เป็นการกระทำที่ขัดการยั้งคิดยั้งทำเพราะกระสุนที่ออกไปนั้นจะหล่นใส่บุคคลได้รับอันตรายบางรายถึงขั้นเสียชีวิตหรือหล่นใส่หลังคาบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายซึ่งนี่ถือว่าเป็นความผิดและมีโทษตามกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะจับกุมและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะขอความร่วมมือประชาชนถ้าพบเห็นบุคคลที่มีพฤติกรรมดังกล่าวสามารถแจ้งเบาะแสการทำผิดไปที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือแจ้งสายด่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือ191และสายด่วน1599ได้ตลอดทาง24ชั่วโมงจบการเสนอข่าว 11:05 น.ค่ะ